Ja, vi er kommet til den siste dagen i året. Den siste dagen vi kan si er 2017. Det synes jeg alltid er litt underlig. Det minner oss om at det er noe som tar slutt, og så er det noe som begynner. Og så er det det som er alvoret med å være et menneske. Vi skal ikke være her på jorda for alltid. Livet her på jorda, det tar slutt en dag. Og så er det noe nytt som begynner. Og så kan du gjøre opp regnskap for det året som har gått. Og da synes jeg det var godt som du sang her nå. Golgata skjuler alt. Hvis en skulle gjort opp regnskap for sitt liv, for det en har gjort i 2017, da er det i hvert fall sånn for meg at da har jeg behov for at noe blir skjult. Dekka til, holdt unna. Men så er det så stort, det er blitt gjort opp. Han har tatt det på seg. Vi skal fortsette å be sammen. Ja, kjære Jesus, takk at vi kan få komme fram for ditt åsyn med våre liv. Vi kan legge det fram for deg og si det som det er, at du må ta deg av det alt sammen. Og så har vi ditt ord og ditt løfte på at det er det du vil. Det er ingenting du heller vil enn å sone våre synder. Og jeg ber, kjære Jesus, at vi kunne få et møte med deg nå, i ditt ord, at du kunne få tale til oss, sånn at vi kunne bli skyldige i møte med dine bud, at vi kunne bli frelst i møte med ditt evangelium. At du kunne få sette oss på den rette plassen, at vi kunne få være tiggere av din nåde. Amen. Jeg vil dele med dere noen vers fra 2. Mosebok, kapittel 32. Og vi skal lese der ifra vers 15 til 19. Og Moses vendte seg og gikk ned fra fjellet med vitnesbyrdets to tavler i hånden. Det var skrevet på begge sider av tavlene, både på forsiden og baksiden var det skrevet. Tavlene var Guds arbeid, og skriften var Guds skrift som var innrisset på tavlene. Da Josva hørte hvordan folket støyet og skrek, sa han til Moses, «Det lyder krigsrop i leiren.» Men Moses svarte, «Det lyder ikke som seiersrop, og heller ikke som skrik over nederlag. Det er lyd av sang jeg hører.» Og da Moses kom ned til leiren, så han kalven og dansen. Da ble hans vrede opptent. Han kastet tavlene fra seg og slo dem i stykker ved foten av fjellet. Så kjenner vi gjerne foranledningen til disse versene her. Hvis vi hadde lest i kapitlene tidligere, i kapittel 24, så hadde vi hørt om at Gud kaller Moses opp på fjellet Sinai, og at han er der i 40 dager og 40 netter. Her får han befaling om hvordan ting skal forordnes i tabernaklet, om paktens ark, og hvordan alt skal være i forbindelse med offer, med de forskjellige alterne, hvordan ypperste presten skal kles og utstyres. Og så får han da til slutt disse steintavlene, der Gud hadde skrevet budene med sin finger. Og så kan vi tenke når vi leser Mosebøkene, Jeg synes i hvert fall det er underlig. Her leser vi kapittel etter kapittel etter kapittel, hvordan Gud er i samtale med sitt folk gjennom Moses eller direkte med folket. Og igjen og igjen og igjen får de et møte med Gud. Men så går det altså 40 dager og 40 netter der Moses er borte fra folket sitt. 40 dager. Da er vi tilbake igjen i midten av november. Og så har de gått der uke etter uke og sett Guds veldige gjerninger. Men så går det 40 dager. Og så blir folket lei. Lei av å vente. Lei av å vente på Moses. De vil selv handle. De vil gjøre noe. Hvordan er det med deg og meg? Hender det at du og jeg går lei, utålmodig, lei, bitter? Gjenkjenner vi oss selv i Israels folke? Fjerde Mosebok, kapittel 21. Jeg tenker på barna som gikk der i ørkenen. De visste ikke bedre. De visste at hver dag så kom det manna som de kunne spise. Men de voksne som hadde visst hva det innebar å skaffe mat, og som opplevde dette under hver dag, så lå det manna. Hver dag så sørget Gud for at de hadde nok til å leve. Hver dag så opplevde de et under ifra Gud. Allikevel så står det i vers 5. De talte mot Gud og mot Moses og sa: «Hvorfor har dere ført oss opp fra Egypt, så vi må dø her i ørkenen? For her er hverken brød eller vann, og vi er inderlig lei av denne usle maten.» Jeg er så lei. Jeg er så lei at Gud holder meg i live. Er du lei? Å være avhengig av Herren. Da sendte Herren serafslanger. Tenk om det var sånn i ditt liv og i mitt liv, når jeg handlet i strid med Guds ord, og så kom Guds straffedom der og da. Her handler Gud og griper inn i møte med folket sine synder, og så sendte han serafslanger. Da! Det dere gjør er galt. Det er i strid med mitt ord. Og så kan vi tenke at det de gjorde var så uendelig mye mer galt enn det du og jeg gjør. Nei, det er akkurat samme synd. Det er vantro. Det er å gå sine egne veier. Det er å ikke vente på Herren. Det er å klage. Klage på Gud. Vi møter det hos Peter i Matteus, kapittel 16. Og vers 22. Da tok Peter ham til side, altså Jesus til side, og ga seg til å irettesette ham og sa: Gud, fri deg, Herre, dette må aldri skje deg. Men han snudde seg og sa til Peter: Vik bak meg, Satan. Og jeg tenkte på dette verset med Peter. Jeg tenkte på det om Jesus skulle snudde seg til meg og sagt: Vik bak meg, Satan. Du, det er synda som bor i ditt hjerte. Det er sånn du er. Hvis Gud skulle talt deg til rette, så hadde han sagt, vik bak meg, Satan. For du handler imot mitt ord. Du er ulydig mot meg. Du er en synder. En fortapt synder. Allikevel så tar du mot til deg, og så klager du til himmelens Gud. Jeg er så inderlig lei denne usle maten. Gud straffer all synd. Noen ganger straffer han konkret og synlig, sånn som han gjorde med Israels folket. Eller han irettesetter disiplene, sånn som han gjorde med Peter. Men det er den samme alvor med all synd. Det er den samme alvor med de ureine tankene, de harde ordene, baktalelsen. Det er brudd på Guds vilje. Du er skyldig. I sin utålmodighet så får israelsfolket den tanken at de vil støpe seg en Gud, en synlig Gud, en som de kan snakke med, en som de kan tilbe. De vil ikke ha noen mellommann. De vil ikke ha noen Moses. Så støper de seg en gullkalv. Ikke en annen Gud, det er ikke deres tanke, men dette er den Gud som har ført deg ut av Egypt. Dette, denne gullkalven. En Gud vi kan møte åsyn til åsyn og si, det er min Gud. En Gud som er like synlig som egypternes guder. En Gud som alle kan møte. En Gud som de kan kontrollere. Og så kunne de skape sine egne høytider. Neste dag så skulle de ha en høytid for denne guden. I vårt land så har jeg hatt en spalte som heter Min tro. Jeg lurer på hva de tenkte den dagen de laget den spalten. Min tro. Som om det fantes én tro som var sånn, og én tro som var sånn, og én tro som var sånn. Det viktigste er ikke hva du tror, men at du tror. Slik er min Gud. Jeg har støpt meg en Gud. Han er sånn. Sånn kan du kan se han. Sånn er min Gud. Sånn er min tro. Sånn er Gud. Du møter han her. Men så møter vi da akkurat dette. Men det er ikke sånn jeg leser Bibelen. Det er ikke sånn min Gud er. Min Gud er ikke så ukjærlig. Min Gud, han tar det ikke så nøye. Min Gud vil at alle mennesker skal ha det bra. Og så vil man så gjerne at det synet på Gud ikke skal prege en selv. Men hvordan er det med deg og meg? Er vi preget? Er vi formet av de samme tankene? Det mener jeg. Det mener ikke jeg. Og så hvor har vi tankegodset fra? Hadde Jesus gått ved vår side, hadde Jesus da vendt seg og sagt, vik bak meg, Satan. For det er et narrespill. Det er en djevel som vil narre oss bort ifra den vei som fører til himmelen. Og få djevelen oss der at vi tror at jeg har i hvert fall midt på det tørre. Jeg er i hvert fall på sikker grunn. Ja, da har den rammet oss så djupt som vi ikke kan ane det. Da har den narret oss. Du står i fare hver dag. En djevel som kjemper om din sjel. At han vil narre oss, det skulle ikke undre oss. Hvem er det den onde egentlig er på jakt etter? Jo, det er Guds barn. Det er Guds barn han vil jakte på. I vers 6 der i 2. Mosebok 32. Dagen etter sto de tidlig opp og offret brennoffer og bar fram fredsoffer. Folket satte seg ned for å ete og drikke og sto opp for å leke. Det var høytid for denne nye guden de hadde støpt. Og de gjorde det som de ellers ville gjort. De åt og drakk. Men så synes jeg det er så betegnende. Og de sto opp for å leke. Jeg synes det er så talende inn i vår tid. Når folket har forlatt Gud, så spiser de og drikker de. Ja, som alle mennesker vil gjøre. Men så vil de leke. Spør deg selv. Hva vil du gjøre når du endelig kan på en måte legge vekk de daglige syslene? For min egen del, jeg vil så gjerne slappe av. Så gjerne la meg underholde. Så gjerne ha litt fritid. Så gjerne ha det litt gøy. Gjerne leke litt. Jeg leste en avisoverskrift her en dag, der det sto «For sliten til å gå på jobb». Altså, det som skjer utenfor jobb er så viktig at jeg orker ikke å gå på jobb. Det kan være andre grunner selvfølgelig, men det var det her altså, som var poenget her. At livet ellers var så viktig. Ha det gøy. Leke. Vi morer oss. Og så kan vi ta det inn i vår sammenheng. Oppgavene som er i Guds rike. Hvordan prioriterer vi? Andagsstønner for en selv med familien. Møtevirksomhet. Ansvar. Og jeg skulle så gjerne hatt litt mer fritid. Nei, det å ha ansvar og være med, det er som en byrde. Det er livet. Det er det kristne livet. Livet sammen med Jesus. I arbeid og peke på han. Eller vil du heller leke? For min egen del så kjenner jeg det så veldig sterkt. Og det verste er at av og til så kjenner jeg det ikke det hele tatt heller. Det hadde vært så godt å slappe av en kveld. Så godt å slappe av en ettermiddag. Så godt å slappe av en uke. Det er djevelens narrespill. Vi morer oss til døde, var det en som sa. Da sa Herren til Moses i vers 7, «Skynd deg og stig ned. Ditt folk som du har ført opp fra landet Egypt har gjort en skammelig ting. De har allerede veket av fra den veien jeg bød dem å vandre. De har gjort seg en støpt kalv. Den har de tilbedt og offret til og sagt, «Dette er din Gud, Israel, som førte deg opp fra landet Egypt.» Skynd deg. Skynd deg, Moses. Ned til folket ditt. Så vender Moses og Josva, som da med, og så får de høre en lyd ifra leiren. De støyet og skrek. Josva undret seg på om støyen fra folkets lek, om det kunne være krigsrop. Nei, ikke krigsrop, ikke seiersrop, og heller ikke skrik over nederlag, svarer Moses. Det er lyd av sang jeg hører. Det er dette verset jeg har tenkt på spesielt. Det siste. Hvordan er det med oss? Hvordan er det i Guds rike blant oss? Hva er det som lyder? Hva slags lyd er det som høres? Hva skjer når ordet forkynnes? Hva virker ordet i våre hjerter? Når lå du på kne for dine synders skyld? Lå våken i frykt for å gå på fortapt? Er det om å gjøre for deg å bli frelst? Er den hellige Gud ditt problem? Eller finner vi stadig trøstegrunner? Stadige grunner til å... Jo da, det kan jo ikke være så ille. Jo da, det må nå gå godt. Du, det hjelper ikke å legge plaster på et sår som ikke er rensa. Forkynner vi hele Guds råd, eller korter vi av på Guds bud og krav? Bo Gjertsen har uttrykt det sånn, vi ossar oss i hjel. Ja, vi er alle syndere. Vi har alle brutt Guds bud. Vi har alle. Ja, da kan det vel ikke være så farlig da. Når alle har gjort det. Når alle er like skyldige. Får synderen stå alene innenfor Gud? Eller er du der med en hel mengde? Eller er det deg og Gud? Er vi for snare til å trøste? Slik at man ikke går konkurs? Da er det dødens trøst vi taler. Et menneske som tar med seg sine beste gjerninger inn i himmelen, den himmel blir ingen himmel. Da blir ikke nåden alene. Da blir det ingen himmel. Har vi en Nathan iblant oss, som våger å si, du er mann. Gå til David og tal om hans synder. Jeg har tenkt mange ganger opp gjennom livet, når kommer den dagen? At det kommer en borte med, og så sier, du, jeg må prate litt med deg. Og at denne peker på meg og sier at du har syndet imot Gud. Du har brutt hans bud. Fordi det er helt sant. Jeg er skyldig. Er vi så redde for hverandre at vi tør å hjelpe hverandre på himmelveien? Vi ba her før det forrige møte, og jeg ble så glad, for det ble bedt om vekkelse. Er det en brann i vårt hjerte? At du og jeg må være i brann, at vi må være i vekkelse, at vi må være rede for å møte vår Gud. Eller er vår tro på Gud av en slik art at vi tenker at nei, den tid den er forbi? Det var før det. Det var før da Gud kunne møte oss med vekkelse. Det kan ikke skje nå. Alt er så annerledes nå. Er folket i mindre behov av vekkelse enn før? Er folket mer nær Gud? Er det en tid vi trenger vekkelse, så er det nå. Men hvordan preger det oss? Stormer vi Gud med et bønn om vekkelse? Eller sover vi? For min egen del, det rammer meg like hardt. Gud er på tronen nå, og han kommer sine i hu. Hva preger tankene våre når vi kommer på et møte, når vi ser menneskene rundt oss? At så flott. Ja, jeg må si, jeg blir glad å se en full møtesal. Blir uendelig glad. Men hva tenker vi? Er alle her frelst? Er alle her på veien til himmelen? Det er ikke så nøye sånn sett egentlig hva vi tenker. Det viktigste er hva Gud regner. Men allikevel, hvordan tenker vi? Husk på menighetene i Johannes' åpenbaring. Husk på de 10 jomfruene. De ventet på Herren, men 5 gikk fortapt. Du mor eller far, er du fornøyd om barnet er med på møtet? Eller er det om de har kommet igjennom? Ja, det er stygt å si det her kanskje. Men det er så om å gjøre at de er på vei til himmelen. Det er så om å gjøre for hver eneste sjel. Eller lengter du etter å høre seiersropet? Det var et spørsmål jeg hørte, aldri på en måte konkret, men det ble nevnt i større grad når jeg var yngre. Er han kommet igjennom? Har hun fått sett det? Det var så om å gjøre at det var blitt klart. Jeg hører himmelen til. Jeg er et Guds barn. Han er min. Forkynner vi slik at ordet får sette i frihet? På samme måte som vi kan korte av budskapet om Guds hellighet, så står vi i fare for å forkynne vrangt om Guds nåde. Jeg synes det er til hjelp å se det på som et legebesøk. Tenk deg, du er syk, og så kommer du inn til legen, og så sier legen at, jo, nå skal du høre her. Nå finnes det en fantastisk medisin. Og så skriver han ut en resept, og her ser du på denne resepten, denne medisinen. Den er uendelig god. Og så gir han deg resepten. Men du får ingen medisin. Og så går du på apoteket. Du får ingen medisin. Men du har fått høre masse snakk om resepten. Om hvor fantastisk denne medisinen er. Det hjelper deg ingenting. Forkynner vi om Jesus, eller forkynner vi Jesus, sånn at han får sette oss i frihet? Forkynner vi om medisinen, eller gir vi medisinen? like som ved lovens forkynnelse, som ved nådens forkynnelse, er det viktig å huske på at vi er bare Guds tjenere. Det er ånden som kommer til og åpenbarer sitt ord. Ikke misforstå meg. Og han våker over sitt ord og åpenbarer og gjør sin gjerning iblant oss. Men holder vi av, korter vi av på budskapet, eller løfter vi det fram med frimodighet og sier, så sier Herren. Vi må be Herren om å gi oss ord som Peter fikk da han skulle til Cornelius. Han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Du og hele ditt hus. Men da jeg begynte å tale, falt den hellige ånd på dem, like som på oss i begynnelsen. Tenk det, Peter ble sendt inn til denne hedningen. Tale ord som de kunne bli frelst ved. Det er Guds vilje. Det er Guds ønske at han skulle få tale til oss, så vi ble satt i frihet. Når Gud taler her i sitt ord, og med sine bud, så er de alvorlig ment. Så kommer du til kort, så blir du skyldig. Og så må du overfor Gud si, «Se i nåde til meg, arme menneske.» Og så kommer Gud med sitt nådebudskap. Min nåde er deg nok. Nok. Herren kom til Moses og sier til Moses, folket har gjort en skammelig ting. Nå taler Herren til deg, og til det du gjør i ditt liv. I møte med Guds målestokk, så er det skammelige ting. Men så sier han om Guds barn, at de så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet ikke av skam. Deres skam var tatt bort. Golgata skjuler alt. Tror du dette? Eier du dette? Ja, da er du på vei mot himmelen. Da er du salig. Da er du det lykkeligste mennesket på jord. For da er Jesus din. Da har du sett inn i den største skatt som finnes. Da sa Herren til Moses, skynd deg og stig ned. Moses hadde vært oppe på fjellet i 40 dager og 40 netter. Denne tanken som hadde resultert i at folk hadde bygd en kalv, den hadde ikke skjedd på dag 40. Gud hadde sett det alt. Men når kalven var bygd, når festen var i gang, så kommer Gud fram og sier til Moses, skynd deg. Skynd deg og stig ned. Jeg vil hjelpe mitt folk. De er mine dyreste skatter. Det er ingenting som er viktigere for meg enn at de får være mitt barn. Får være min. Skynd deg. Så vil Gud stige ned inn i våre liv og peke. Du er mannen. Og peke. Se der Guds lam. Hvordan er det? Hvordan er det med oss? Nå finner jeg det ikke igjen her, men det står igjen, og småprofetene, vend tilbake til festningen. Vend tilbake. Har ord om korset kommet på avstand for oss? Har syndenes forlatelse blitt mindre viktig? Er ikke synda så farlig lenger? Du, da er det stor fare. Da er det alarmberedskap. Da har djevelen fått narr av det. Det står om din sjel. Det er en kamp. Så vil så gjerne Gud få gripe inn. Kom til meg. Kom. Jesus står med innbydelsen og sier, kom. Fordi han kan frelse. Lyder det seiersrop i ditt liv? Eller lyder det skrik av nederlag? Eller er det bare den jevne dur av sang? Gud vil så gjerne få tale til deg og tale til meg om vår sjel, sånn at han kan få gi oss av sin medisin, at vi kan få se Jesus som korsfesta for våre synders skyld, at det kan bli malt for våre øyne. Han døde for meg. Han er min, og jeg er hans. Ja, kjære Jesus, takk at det er din største nød, det er at mennesker skal bli frelst. Og jeg ber, kjære Jesus, at vi kunne få av ditt ømme frelseskinn. For de menneskene vi går rundt, at vi kunne få nød for deres sjel. Og jeg ber, kjære Jesus, at vi kunne få nød for vår egen sjel. At jeg må bli frelst. At jeg må nå frem. At jeg må komme inn i himmelen. Kjære Jesus, må du tale til oss, og må du hjelpe oss å lytte, så vi kan høre de ord som du taler til oss, sånn at vi kan bli frelst. Vi kan få en berga sjel for evigheten. Takk at du er så uendelig god. Takk for Golgata. Takk at vi har en evig himmel som vi kan få komme inn i. Takket være ditt blod. Amen.